Bez toho ľudu a nemilovať ľudí je ako zapáliť fakľu a zatvoriť oči. Len človek môže poslúžiť človeku pri dešifrovaní sveta. Vaše excelencie, magnificencie, spektáliuris. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ctení hostia, milí priatelia. Rovnež sa s vami podelím o svoje krátke filozofické zamyslenie. Dovolte mi, aby som uviedla, že dnešné ocenenie prijímam nielen s pokorou, ale chápem ho aj ako novú výzvu, na ktorú v súčasnom zložitom svete je potrebné reagovať. Dnešný svet, ako s ľútosťou musíme konštatovať, sa zmieta v neustálých konfliktoch, menších či väčších. Je to svet, v ktorom sa stále viac roztvárajú ložnice medzi bohatými a chudobnými krajinami, ale aj ľudí. Svet, v ktorom sa odohráva, tak povediac, nové sťahovanie národov. No je to aj svet, v ktorom sme svedkami nových vedeckých objavov, nových a úspešných spôsobov liečby, ale tiež nových dehumanizačných procesov, ktorých dôsledkom je strata ľudskej dôstojnosti, upieranie ľudských práv a základných životných podmienok. Žijeme v tzv. Baumanovsky povedané tekutej dobe, ktorej sa aj naše hodnoty prirýchlo menia, sú nestále. Je to doba prchavých zážitkov, priam bleskovo sa meniacich stratégií úspechov, ktoré zaručujú okamžitý úspech a šťastie. A táto okamžitá, no tiež rýchlo pominuteľná životná slasť sa vyhlasuje za istotu, ktorá však stavia na veľmi krehkých ľudských vzťahoch a putách. V podstate je vlastne neistotou, ktorú nestálosť týchto pút vyvolala. A táto neistota, či už v oblasti práce, hodnot a rozmanitých vzťahov, býva veľmi často sprievodným znakom straty zmyslu nášho života. Strata zmyslu niečoho je prejavom krízy, ktorá je často viditeľná aj dnes, všade na vôľko a v rôznych oblastiach našej reality. No je to aj kríza neviditeľná, skrytá. Odahráva sa v hĺbke nás, v našom vnútri, na úrovni nášho myslenia, cítenia, našej duchovnosti. Myslím si, že jedna z takýchto kríz môže byť aj dôsledkom vnútorného konfliktu, ktorý moderný človek zažíva aj ako konflikt vedy a náboženstva a často, aj keď právom, dosť zjednodušene interpretovaný ako konflikt rozumu a viery. Moderný človek tak stojí akoby nad priepasťou dvoch svetov. Vedeckého, technického, supermoderného a dnes už aj digitálneho na jednej strane a tradičného, náboženského a ešte aj fundamentalisticky interpretovaného na strane druhej. Pritom oba tieto svety sú súčasťou ľudskej kultúry. Porozumieť v podstate tejto kultúry môže aj filozofia. No aj ona môže tento konflikt ešte viac rozdúchávať alebo naopak pokúsiť sa ho riešiť. Ako filozofka som po určitom čase dospela k názoru, že filozofia má síce viacero podôb a mnoho ciest, ale všetky vychádzajú z lásky k múdrosti a z údivu nad všetkým jestvujúcim bytím. No zároveň filozofia pri pestovaní múdrosti má na výber, alebo sa uzavrie do svojej krásnej slonovinovej veže, a zostane sa nadchýňať svetom abstraktných pojmov a čistej špekulácie, alebo sa otvorí aj inému poznaniu, tomu, s ktorým prichádza moderná veda, ale aj teológia a náboženstvo. Nakoniec, keď známy veľký osvietenec Kant formuloval vo svojich prednáškach o logike tri najzákladnejšie otázky. Čo môžem poznať? Ako mám konať? A v čo smiem dúfať? V zápäti dodal, že všetky tri sa vzťahujú ku štvrtej, najdôležitejšej otázke. Čo alebo kto je človek? Mňa osobne táto Kantova otázka donútila uvažovať o človeku práve v kontexte vedy, teológie a náboženstva, aby som dospela k filozoficko-antropologickému poznaniu. A toto poznanie, ktoré osciluje okolo problémov človeka, podľa mňa vyžaduje odpovedať na takú fundamentálnu otázku, ktorá je od človeka neodňateľná. Je to otázka o zmysle jeho života. Pri hľadaní odpovede na túto otázku, tak filozofia môže plniť úlohu, ktorá ju stavia do akejsi metapozície. Jednoducho povedané, do pozície, ktorá vyžaduje reflexiu vedy i reflexiu náboženstva. A ešte jednoduchšie povedané, do pozície mostu, ktorý je nad vedou aj nad náboženstvom. Most má totiž obyčajne dva konce, akoby oddelené brehy, medzi ktorými tečie rieka. V našom prípade rieka poznania. No most tieto dva oddelené brehy aj spája. Toto spojenie môže byť plitkejšie, ale aj hlbšie. Tak ako most môže byť úzky, široký, labilný, ale aj pevný, ktorý niečo vydrží. Môže byť nízky alebo vysoký, s úžasným výhľadom. Pre správne pochopenie sveta a človeka v ňom i zmyslu sveta a života človeka potrebujeme aj pohľad z dola a z obidvoch brehov, ale aj z hora, z výšky, z nadhľadu. Aj mne trvalo dlho, kým som sama pre seba túto úlohu pochopila. Zásluhu na tom má nesporne vplyv diela francúzskeho mysliteľa, geológa, paleontológa, filozofa, teológa, kňaza a člena jezuitského rádu Pierre Teilhard de Chardin. Reflexie jeho diela som zasvetila už vyše 30 rokov. Som presvedčená, že každé nové čítanie jeho textov mi otvorí ďalší nový problém a horizont. Niekedy zvyknem tak žartom hovoriť, že som s Teilhardom prežila jedno duchovné manželstvo. A tak ako to býva, prešla som v ňom rôznymi metamorfózami vzťahu. Obdivu, cez kritiku, odmietanie, až po nové porozumenie, nové prijatie a obohatenie. Aj pre tohto mysliteľa bolo najdôležitejšie pochopiť miesto človeka vo vyvíjajúcom sa vesmíru. Išlo o spojitosť dvoch fenoménov. Evolúcie vesmíru a evolúcie človeka. Toho, že chápanie vesmíru a jeho vedecké poznávanie musí vziať do úvahy aj chápanie človeka. A naopak, že pochopiť a porozumieť človeku nemožno mimo ľudstvo, ľudstvu nemožno porozumieť mimo život a životu nemožno porozumieť mimo vesmír, ktorý má podľa Teilharda svoj finálny cieľ. Ak sa ešte na chvíľu zamyslíme nad dejinami európskeho antropologického myslenia, môžeme nájsť niekoľko paradigmatických rámcov, ktoré sú spojené s určitými obrazmi o človeku, ako o bytosti, ktorá sa pýta na seba, ktorá hľadá odpovede, ktorá sa raz s nimi uspokojuje, inokedy ich zasa odmieta, ktorá kráča, ba priam putuje dejinami tak, že ich sama tvorí, často aj deštruktívne, ktorá obdivuje seba a svoje vlastné dielo, ale sa mu aj odcudzuje, ktorá raz nachádza, inokedy dáva alebo stráca zmysel svojej existencie a bytia ako takého. Je to človek, ktorý s touto existenciou a bytím zápasí, ktorý sa búri, revoltuje, bráni, ale tiež pokorne prijíma, mlčí, odovzdáva sa. Človek so svojimi radosťami i starostiami, túžbami a snami, úzkosťou i nádejami, silou i bezmocnosťou, ale tiež aj s jeho geniálnosťou a aj primitívnosťou. Jednoducho je to človek so všetkou paradoxnosťou, ktorá k nemu patrí. Už na začiatku 20. storočia filozof Max Scheler upozornil na skutočnosť, že v európskej tradícii máme tri základné antropológie. Filozofickú, ktorá zdôrazňuje predovšetkým našu racionalitu, teologickú, ktorá hovorí, že človek je aj bytosť veriaca, hriešna, ale aj stvorená na obraz Boží. A prírodovednú, ktorá poukazuje na evolučný pôvod človeka. No napriek tomu, že máme tieto tri antropológie, nemáme podľa neho jednotnú ideu človeka. Sám sa tak svojou programovou koncepciou pokúsil vypracovať novú podobu filozofickej antropológie ako vedy o základnej štruktúre človeka. Dokonca bol presvedčený, že v určitom slova zmysle sa všetky centrálne problémy filozofie dajú previesť na otázku, čo je to človek a aké miesto a postavenie zaujíma v celku bytia, sveta a Boha. A tak môžeme dodať, že antropologická problematika a východiskové určenie človeka, ktoré sa premieta do rozličných koncepcií človeka, je vždy prepojené s ontologickou a transcendentálnou reflexiou, s ontickými, epistemickými, etickými a axiologickými otázkami. Aj to je jeden z dôvodov, prečo nemôžeme obísť niektoré základné otázky, ktoré vypovedajú o človeku z aspektu univerzálne ľudského, z perspektívy jeho hodnotovej orientácie a mravných princípov či noriem. Patrí sa aj problematika ľudskej, altruistickej alebo egoistickej orientácie, či fromovsky povedané biofilnej a nekrofilnej orientácie. A patrí sa aj chápanie mravných cností a ideálov, alebo jednoducho zameranie človeka na oblasť, ktorá ho evidentne presahuje a ktorú môžeme označiť za transcendentnú. Vytvárame si tak rôzne obrazy človeka ako určitý systém výpovedí, predstav a názorov, ktoré hovoria o tom, čo a kto je človek, aký je jeho pôvod a podstata, v čom spočíva zmysel jeho existencie. Tento systém výpovedí má viac menej podobu vnútorne logicky previazaného myšlienkového konceptu a je prítomný vo všetkých ľudských kultúrach. Je výrazom ducha doby, je akýmsi zrkadlom, ktoré zviditeľňuje povahu človeka, postavenie vo svete a vzťahy človeka k nemu i k sebe samému. Ide o zrkadlo viac vrstvové, ktorom sa odráža toľko vrstiev, koľko je uhlov pohľadu na človeka. Medzi nimi sú však minimálne tri zrkadliace vrstvy, ktoré ja osobne považujem za kľúčové. Biologická, historicko-dejinná a eticko-axiologická. Všetky tri sú výrazom toho, čo sa považuje za najpodstatnejšie pri chápaní človeka, aj keď sa toto chápanie v každej dobe pochopiteľne výrazne líši. S istou dávkou zovšeobecnenia môžeme tieto obrazy súhrne nazvať antropologickými zrkadleniami. pravidlo nám hovorí, že sme bytosti prírodné, z mesa a kosti, že patríme do sveta prírody a radíme sa k iným biologickým druhom, aj keď sa od nich odlišujeme. Historicko-dejinné zrkadlo vypovedá o tom, akým spôsobom človek vníma seba v rámci sociálnych štruktúr a ukotvenia v spoločnosti, v ktorej žije. Zároveň ukazuje, že existuje istá dejinná kontinuita, aj keď často prerušená z aspektu odmietania niektorých typov spoločenského usporiadania. Historicko-dejinné zrkadlo odráža možnosť pochopiť samotné ľudské dejiny ako pestré plátno, na ktorom ľudia premietli pluralitu svojich možností a mnohotvárnosť svojho ľudstva. Eticko-axiologické zrkadlo je úzko späté s pravidlami súžitia ľudí, ktoré nachádzajú svoj výraz aj v etickej a hodnotovej orientácii človeka. Všetky zvykové práva kmeňových spoločností, ich obyčajov a mravy, ako aj sociálne normy, právne i morálne, moderných štátnych útvarov, ktoré vyjadrujú sociálny étos spoločnosti, zanechávajú na jedincovi svoj nezmazateľný vplyv. Étos je totiž medzi ľuďmi. Ukazuje sa ich vzájomných vzťahoch a tie sa utvárajú ich v každodennom živote a v každodenných činoch. Étos je výrazom hodnoty, ktorá má svoje silné i slabé stránky. Nejestvujú spoločnosti, ktorých by vládli dokonalé mravné zákony, aj keby si ich ľudia želali. Relevantné je ale to, že uznávame ich potreby a zasadzujeme sa za ne. Človek je tak bytosťou, pre ktorú je charakteristický mravný spôsob žitia a súžitia. A teda aj viera v mravné zákony a v mravný poriadok ako výraz elementárnej ľudskej potreby. To nič ale není na skutočnosti, že človek sa veľmi často správa nemorálne. A že aj konanie v mene hodnot môže byť plné antinómie. V mene hodnot umierame, obetujeme sa, ale v mene hodnot aj zabijame. Meníme sa na kruté bytosti. V tom je aj naša vznešenosť i tragickosť, sila i slabosť. Opäť raz človek a jeho paradoxnosť. Človek ako bytosť tragická i komická, vznešená i nízka. No každodenný ľudský život sa neodohráva iba v týchto poloch, ale aj ich medzipriestore, kde si celkom uprostred všetnosti, bežnosti a predsa osobnej výnimočnosti. V tejto každodennosti objavujeme tiež našu potrebu. Potrebu zmyslu života. Otázka o zmysle života, tak ako si vyplýva z bezprostrednej povahy nášho bytia, z našej ľudskej prirodzenosti. Preto bytostne človeku patrí. Strata kladenia tejto otázky sa dá považovať priam za stratu samotnej ľudskosti. A aj keď si túto otázku vo všeobecnosti nekladieme každý deň, nemožno ju vylúčiť z nášho vedomia. Možno na ňu len neodpovedať, ignorovať ju, alebo považovať dokonca za nezodpovedateľnú, alebo za nezmyselnú. A predsa. Každý človek má svoju vlastnú predstavu o láske, o šťastí, o naplnení zmyslu života a každý trpí, keď nemôže nájsť jeho zmysel, zmysel toho, čo robí, čo verí, čo dúfa. Kladenie otázky o zmysle života je vlastne prehlbovanie ľudskosti v nás. Toho ľudského v nás, čo je v každom človeku prítomné, hoci sa prejavuje veľmi diferencované v celom našom živote a našich životných skúsenostiach. Zvlášť dôležité je ale pochopiť to, že zmysluplnosť života, možno nahliadať rovnako v malých, drobných, ale aj vo veľkých veciach. Nazdávam sa, že zmyslom filozofických reflexí je tak pomenovať i to, čo nazývame našou ľudskou odpoveďou na výzvu bytia, na výzvu života, životnej situácie, v ktorej sa nachádza. Slovo výzva možno chápať veľmi všeobecne, ale aj veľmi konkrétne. Vyzývať nás môže naše telo, jeho potreby, zdravotný stav, ale vyzývať nás môžu nielen telesné, ale aj duchovné potreby. Vyzývať nás môže naši blízky, tvár blížneho, alebo toho druhého, ako by to povedal filozof Levinas. Toho, kto nás volá, lebo nás potrebuje, lebo čaká na našu odpoveď v podobe pomoci, v podobe slova, či jednoducho našej tichej a mlčanlivej blízkosti. A azda v živote ide aj o to, či tieto výzvy počujeme, či ich vnímame a či chceme na ne odpovedať. Či chceme žiť s inými, či chceme žiť v dialogu a komunikácii. A tento dialog a komunikácia sa týka aj vedy a náboženstva, ktoré k ľudskému životu patria. Rozum a viera, aj vo vede, aj v náboženstve, sa tak môžu navzájom v živote človeka doplňať, stať sa komplementárne bez toho, aby si zamenili svoje kompetencie. A doktorka Hajduková končila svoje laudácie citátom z mojej knihy o Teatovi. Dovolte mi, aby som sa ja s vami rozlúčila citátom z práce práve tohto mysliteľa, z práce, ktorá práve hovorí o zmysle života. Teatr Chardin píše: čím sa v živote dostávam ďalej, tým viac cítim, že skutočný pokoj je v tom, že sa človek zriekne seba samého a rozhodne pripustí, že byť v bežnom slova zmysle šťastný či nešťastný neznamená vôbec nič. Osobný úspech či uspokojenie si nezaslúhujú, aby sa u nich človek zastavoval, keď sa dostavia, alebo aby sa trápil, keď neprídu, alebo meškajú. Cenu má len verná činnosť pre svet Boh. Kým to človek spozná a podľa toho začne žiť, musí prekročiť akýsi prach. Zažiť akési odvrátenie sa od toho, na čo sú ľudia všeobecne zvyknutí. Len čo však k tomu dôjde, aká sloboda pre prácu a pre lásku. Môj život je teraz plný tohto zrieknutia, ktoré v sebe cítim rásť, zároveň ako rastie hlboká chuť všetkému, čo je skutočné v hĺbke skutočnosti. Ďakujem vám.